Znači, što se tiče nevjernika, tu je propis znači da se spominje po potrebi. Ogovarati i nevjernika nije legitimno, nije ispravno. No, međutim, ogovarati čovjeka muslimana je puno gore, puno veći grije. Ogovarati učenjaka je puno veći grije. Ogovarati pobožnjaka je puno veći grije. I tako dalje. Znači, što god čovjek ide ka višem tom stepenu, tako je, znači, ogovaranje biva gore i biva pogrdnije. No, međutim, u principu ni ogovaranje nevjernika isto tako nije ispravno, osim spominje se po, samo po potrebi. Znači, kada ima potrebe da spominje neko njegovo djelo i tako dalje, zbog onoga što čini, spomene se. U principu, ako nema koristi nikakve, onda se neće govoriti o njemu. Jer čovjek koji da sebi za pravo da ogovara nevjernika i da priča loše o muslimanima koji su daleko od islama, a možda i nisu muslimani, onda će sebi vremenom dati pravo šta? Da ogovara i muslimana. Pa će to znači uzeti sebi kao put, kao most, znači da pređe i da upadne, znači ono što je grđe i gore od toga. Pa tako znači da čovjek neće ogovarati ni ovoga ni onoga, osim kada ima potrebu i kada postoji znači razlog da se može čovjek spomenuti, o čemu ćemo ako Bog da inšallah taala posebno govoriti, kada je to dozvoljeno da se ogovori čovjek, znači musliman. Jest.
Govoriš neke stvari o njemu, on je tu.
Ako je tu i ti govoriš stvari o njemu, to se neće smatrati ogovaranjem, to se može gledati sa dva aspekta. Ili to govoriš pa da popraviš njegovo stanje, pa znaš da će takav, iako je obaveza čovjeku da nasavjetuje svog brata muslimana na samo. Pa znači, ali ako čovjek spominje pred čovjekom, to se tako i tako uradio, zbog toga što treba da iznese znači, argument protiv njega, zbog toga što treba da ukaže na njegov znači, postupak koji je učinio, koji je bio od, imao znači, negativne posljedice, bilo za džemat ili za pojedince, onda pa kaže to pred njim, to se ne smatra ogovaranjem. Jer to je spominjanje, ovdje je spominjanje, ti spominješ svome bratu, a on odsutan. E, to je ogovaranje. To je ogovaranje. A ovdje bi se ovo moglo smatrati da ga osramotiš. Kao što rekao imam Šafija, kada nasavjetuješ muslimana ili čovjeka na samo, ti si ga nasavjetovao. A kada ga nasavjetuješ pred ljudima, onda si ga obrukao. Onda si ga osramotio, jer to nije znači savjet. Ali u svakom slučaju neće se tada smatrati ogovaranje ako kažeš pred čovjekom. Jest. Moglo bi znači u tome slučaju isto biti vrijeđanje. Da ga uvrijediš tako time, a neće ulaziti znači, u skupinu znači, to ogovaranje. Ovdje pitanje, sa bratom pričamo o nekim negativnim djelima koje je počinio naš imam i naš odbor u džematu. Je li to opravdano? Ako pričaš sa bratom da mu kažeš naš imam je učinio to i to ili džemat to i to, nekorektno postupili i tako dalje, da bi taj brat otišao kod odbora ili kod imama da ga upozori na grešku, jeste opravdano. Jer to se smatra da se pomogne musliman, da se nasavjetuje, znači da se ukloni zlo koje je prouzrokovano njihovim postupcima, kontrolisanim ili nekontrolisanim, nije bitno. Znači, ako je cilj iz toga da se popravi stanje, jeste opravdano. Ali samo ako se priča, da se samo zna, a od toga nikakve nema koristi, onda nije opravdano. Ili ako kažeš svome bratu da bi ga upozorio na zlo koje je uistinu rašireno, onda je to znači opravdano opet. Na primjer, džematski odbor u jednom džematu zabrani određenoj skupini ljudi da dolaze u džamiju. I kažu, ako dođe ovdje čovjek, bit će svašta. I toga se dešavalo, jel? I onda sada dođe brat tvoj i hoće ići u tu džamiju i ti mu kažeš, nemoj, džematski odbor je donio takvu odluku, oni tako i tako govore. To nije ogovaranje. Jer tada spriječavaš da ne nastane veće zlo. Znači, ta priča ima svoj plod. No, međutim, ako bi ta priča bila samo priča kao priča, hajde nešto pričamo, da ubijamo vrijeme, imamo ga previše, pa ne znamo o čemu ćemo govoriti, pa hajmo od imama do odbora, onda to svakako nije opravdano. Znači, gleda se kakav je rezultat i kakva je korist od te priče. Kako postupiti kada o nekome ružno govoriš, a on to nije čuo, pa se pokaješ, da li si dužan tražiti halala? Islamski učenjaci kažu, kada se čovjek pokaje od ogovaranja, imaju šartovi, znači, za tu teobu. Prvi šart je da prestane, znači, da se klone toga grijeha. Drugi šart je da se pokaje iskreno zbog toga što je činio. I treći šart je da odluči iskreno da se više nikada neće vratiti na to. Ovo su tri uvjeta koja vrijede za opću teobu. Znači da čovjek da prestane činiti taj grijeh. Mora prestati. Mora se pokajati za to što je činio i mora čvrsto odlučiti da se nikada više neće vratiti na taj grijeh. Jer ako nema bilo kojega od ova tri šarta, ne vrijedi teoba. Teoba bi bila tada samo prividna, da ne kažemo lažna. Ne bi bila prava teoba. Kada imaju ova tri šarta, to je znači dokaz da je teoba ispravna. I četvrti šart neki islamski učenjaci postavljaju kada ti uzmeš pravo od svoga brata muslimana. A to je da moraš tražiti od njega halala da te on oprosti. No međutim, brojni islamski učenjaci su kazali, ako čovjek zna kada bi tražio od svoga brata muslimana halala, da će ga ovaj još više zamrziti. I da će to, ja sam o tebi, na primjer, govorio tako i tako i tako, pa sam pričao tako i tako, pa svašta nešto govori o tebi i onda ga čovjek još više zamrzi. Ili mu kaže, ja sam tebi halalio, ali osjeti da je to kod njega prouzrokovalo, znači, još veću mržnju, onda kažu, neće to spominjati, nego će se zadovoljiti sa ova tri šarta i ova tri uvjeta opće te ove i dobit će njemu. I dobit će mu. I bileži Ebu Šejh u svome dijelu, etembihu oteubih, od dijela selefa, učenjaka, da su govorili, kefaret i iskupina onome koga si ti ogovorio, jeste da mu doviš. Ogovorio si čovjeka, pa mu nećeš kazati, jer smatraš da bi to moglo još više poremetiti vaše odnose, onda, kaže, trebaš mu doviti i trebaš mu tražiti oprostak od Allaha te barake o ta'ala, i to je, znači, dovoljno. Pa se ovdje vraća, ako se zna da će biti, znači, produkta od toga da čovjek traži halala i da to neće imati kontra efekat, onda neka traži, u protivnom neka mu samo dovi i neka traži od Allaha te barake o ta'ala oprosta, znači, da oprosti njegovom, jeli, bratu koga je on ogovorio i kome je nepravdu nanio. Allahu ta'ala, ana. Ovdje pitanje, jedan brat ne klanja namaz u vremenu, iako može, jer ja klanjam. A on klanja kada dođe u stan pred sami akšam, klanja podne i ikindiju, mislim, naklanjava, da li je zabranjeno vremenu između ikindije i akšama naklanjavati ili nije. Što se tiče propisanih namaza, za propisane namaze nema zabrane. Kada se čovjek sjeti propisanog namaza, mora ga odmah klanjati. Kada čovjek ustane i nije klanjao ikindije i sunce je počelo da zalazi, on ne čeka, odmah ide i klanja ikindiju. To ne vrijedi za propisane namaze. Propisane namaze se moraju klanjati kada se čovjek sjeti. Ustane čovjek i sunce izlazi, saba, mora odmah klanjati saba. Ne smije ga odgađati ni malo. Jer to ne vrijedi za propisane namaze. Dovoljno je to što je čovjek počinio grijeha, što je nije klanjao ga u pravom vremenu. I onda ga još nakon toga odgađa još više. Kao čovjek, na primjer, spava i prespava saba. I pogleda kroz prozor, sunce već izišlo, tri koplja. U, kaže, ja prespavao saba. Kaže, dobro, kaže, kad sam ga prespao, onda se može do podne, pa se samo preokrene na drugu stranu. To je zabranjeno. Takav je griješan i takav nema sabaha. Takav i se računa od onih koji su ostavili namaz. U istom vremenu mora ga klanjati. To, naravno, ako je on sebi stavio sad da ga probudi, kazao hanumi da ga probudi majici, uzeo za one uzroke koje može dunjalučke, a ako nije, on je pored toga još više griješan. Jer kaže poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, ko zaboravi namaz ili ga prespava, neka ga klanja kada se sjeti, nema mu drugog kefareta i druge iskupine osim toga. To jeste da ga klanja kada? Kada se sjeti. To je jedini put i način da se opravdaš pred Allahom Dželšanu. Ja sam prespavao namaz, ne, nisam to ciljao i nisam to imao namjeru. Kada si ustao, klanjaj ga u isto vrijeme, iskupio si ga. Nisi ga klanjao u isto vrijeme, ne možeš ga iskupiti. Imaš, učinio si najveći grije. Što može na zemlji biti, a to je da ostaviš namaz. Tako ovaj brat koji može klanjati namaz u njegovom vremenu, a ne klanja ga, počinio je najveći grijeh što može biti na zemlji, a to je da ostavi namaz. Ako ga nije klanjao u njegovom vremenu, a mogao ga klanjati. I zato jedan dio uleme kažu, takav neće naklanjavati taj namaz. Jedan dio uleme kažu, neće ga naklanjavati. To je mišljenja Šejhul Islam ibn Tejmije. Drugi kažu, hoće ga naklanjati. Nije bitno ovo li ono, u svakom slučaju nije mu dozvoljeno nikako da ostavi namaz u njegovom vremenu, mora ga klanjati, jer je time počinio najveći grijeh što može biti. Čak neka ulema zbog takvih grijeha izvode čovjeka iz vjere. Zato čovjek se treba toga paziti, treba obavljati namaze u propisanim vremenima. Allahu ta'ala a'lam. Pitanje glasi da mu je jedan brat musliman rekao, gdje si Bosanac? Pa on mu odgovorio, kaže, ja da sam se pitao, ja bih volio da sam se rodio u Mekki. Jer je Mekka najdraža zemlja, Allahu tebareke ta'ala. Pa kaže, brate, da mu to djeluje, znači, kao da je on nezadovoljan sa Allahom odredbom, ili da bi on time htio nešto drugo od onoga što je Allah rješao htio i slično tome. Mi kažemo, u svakom slučaju, čovjek, ono što je Allah Dželešanu odredio čovjeku, to je za njega hajri, to je za njega dobro. No međutim, ovo pitanje se vraća na jedno bitno akaidsko pitanje i meselu oko koga raspravlja Ehlu Sunnet vol Džemat. A to je oko koga raspravlja Ehlu Sunnet vol Džemat sa novotarima, mu'tezilama i drugima. A to je da li je Allah tebarake ve teala obavezan da čini ljudima ono što je najbolje za njih. Mu'tezila kažu jeste. Allah mora, oni kažu Allah mora, to je prva greška. Da neko obavezuje Allaha Dželešanu na nešto. Allah mora činiti čovjeku i za čovjeka ono što je bolje za njega. Mi znamo da je Mekka najbolje mjesto na kugli zemaljskoj. I najdraže Allahu Dželešanu. I da Bosna sigurno nije ko Mekka, to bez sumnje. Pa čovjek koji je rođen u Mekki, Allah mu je dao bolje nego onome koji je rođen u Bosni. Ili čovjek koji živi u Medini, pa će Allah šanu dati da poslanik sallallahu alejhi ve sellem bude šefađija njima. A oni koji ne žive u Medini nemaju te dobrote i te odlike. Znači li to da Allah mora dati robu ono što je bolje za njega? Ne mora. Allah šanu daje svakome ono što želi i ono što hoće i ne može niko obavezati Allaha te barake u ta'ala. Kada je jedan Mu'tezila kazao tako da mora Allah šanu učiniti za čovjeka ono što je najbolje, kazao mu je jedan učenjak, dobro kaže, imaju tri brata i jedan odraste i čini dobra djela i bude pravi mu'min i preseli, Allah ga tebarake o ta'ala uvede u džennet. A drugi čini loša djela, nepokoran i uđe u džehennem. A treći umre kao dijete, pa dođu na sudnji dan kod Allaha tebarake o ta'ala. Kaže Allah tebarake o ta'ala, on me pokornom, ti si bio takav i takav, uđi u džennet. Kaže nepokornom, ti si bio takav i takav i uđi u vatru. A kaže ovome djetetu, ja ću se tebi smilovati i uvesti svojom milošću u džennet. Pa uđi u džennet. Kada se to desilo, javi se ovaj drugi iz vatre pa kaže Allahu, kaže ti si meni onda nepravdu učinio. Što i mene nisi usmrtio ko to dijete pa mi oprostio pa me uvao u džennet. Da li mora Allah te barek tala činiti ono što je bolje za čovjeka? Čini ono što hoće i kako hoće. Pa je tako, znači, ovaj prekinuo, nije više znači mogao odgovoriti na to. Jer Allah te barek tala je mogao da je htio sebe obavezati pa da usmrti i ovoga pa da ga uvede u džennet, pa da mu dade ono što je bolje za njega. No međutim, Allah džalaluhu ga je uveo u vatru zbog djela koja je činio. Tako da Allah džalaluhu nije obavezan da čini za čovjeka ono što je bolje, nego čini ono te barake otala što hoće. Tako ako čovjek time kaže da bi volio da je rođen u Meki, da je od stanovnika Meke, zbog odlike i dobrote Meke i tako dalje, da želi da bude jedan od stanovnika grada Harema, s tim nijetom to ne smeta. No međutim, da čovjek time želi da je nezadovoljan Allahovom tebareke ve taala odredbom, onda bi to znači imalo, to bi bilo znači pogrdno. Tako da znači gleda se na nije čovjeka šta je time nije htio i šta je time samo htio kazati, a ne može se znači samo iz spoljašnjih tako riječi zaključiti ovo ili no Allahu teala. Šta će biti sa ljudima koji ne obavljaju namaz u pravo vrijeme i tada presele? Tu se vraća na pitanje gdje se islamski učenjaci spore, šta je sa čovjekom koji ostavi namaz? Je li ga ostavio u potpunosti ili ostavio neke namaze, a nije sve, ili namaze nije klanio u njihovim vremenima i tako dalje. U svakom slučaju čovjek koji dođe pred Allaha Đelešanu bez namaza, takav je prava propalica. Taman se radilo jednom namazu, taman se radilo jednom rekiatu, takav je propao. Takav je veliko dobro izgubio i takav je Allahovu srdžbu protiv sebe izazvao. Jer je prva stvar za koju će čovjek biti pitan na sudnjem danu je namaz. Ako dođe na namaz, ako dođe na sudnji dan sa namazima, neki su bili pokvareni zbog brzo klanjanje ili neispravno klanjanje i tako dalje, onda postoji mogućnost da Allah te barek utala zamijeni te znači farzove sa čime? Sa sunnetima. Kao što došlo u hadisu, pogledajte u sunnete moga roba, pa ako ima nešto, onda da se to nadomjesti, znači farzovi koji su eventualno bili neispravni i tako dalje. Ali to se razlikuje u mnogo čemu se i uveliko se razlikuje čovjek koji klanja i brzo klanja i onaj koji ostavi namaz. Velika razlika između dvojice, pa postoji mogućnost prvom da uspije, a za drugog se bojimo koji ostavi tako namaz da ga ne može više nadoknaditi, da više ne može uspjeti. Tako da čovjek koji ostavi namaz i dođe pred Allaha Đelešanu došao je sa najvećim grijehom. Nije mogao, braćo, na zemlji se, dunjaluku se, ne može počiniti veći grije koga čovjek može počiniti svojim djelima, praktični grije od ostavljanja namaza. Ne računajući znači kufr i nevjerstvo da čovjek učini kipu, seždu i tako dalje, ne to. Nego čovjek šta može da učini u svoji od grijeha? Da popije, da ubije, da prevari, tako da najgora stvar koju može da učini jeste da ostavi namaz. Nema većeg grijeha. Tako da znači koji dođe, kada laže što sa takvim grijehom sigurno da je propao. Allah te alam.